อนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะร่วมของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับสุญญตามันมุ่งไปที่ความว่างความว่างมีหลายแบบนะมาจากเมืองจีนเราควรจะเรียนหน่อยเรื่องว่างความว่างมีหลายอย่างอันหนึ่งว่างแบบมีขอบเขตเรียกมีช่องว่างอย่างประตูเนี่ยประตูว่างไหมถ้าประตูไม่ว่างก็เข้าไปไม่ได้ห้องนี้ว่างไหมห้องก็มีช่องว่างเราถึงเข้ามานั่งอยู่ข้างในได้ในคัมภีร์เต๋าพูดถึงว่างความว่างชนะความสมบูรณ์บอกถ้าห้องนี้ตันห้องนี้สมบูรณ์ตันเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องว่างๆใช้ได้ว่างอันนี้ไม่ใช่สุญญตาว่างนี้เป็นช่องว่างภาษาบาลีเรียกอากาสาอากาศอากาสาช่องว่างก็ไม่ใช่สุญญตาอีกอันหนึ่งว่างแบบน้อมใจไปให้ว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งพยายามฝึกจิตให้มันไม่รับรู้อะไรรับรู้ก็เฉยเหมือนกับไม่รับรู้อะไรเลยหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เมื่อกลัวว่ากระทบอารมณ์แล้วใจกระเทือนขึ้นมาพอใจไม่กระเทือนนะบอกใจมันว่างนี่สุญญตาอันนี้ก็ไม่ใช่สุญญตาอีกว่างแบบนี้เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะเรียกว่าอาเนญชาพิสังขารปรุงแต่งว่างว่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งการไม่รับรู้อารมณ์เฉยบอกว่างว่างนี่ก็ไม่ใช่ว่างที่พุทธเจ้าต้องการมันเรื่องอะไรเราจะฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้เรื่องอะไรที่จะฝึกตัวเองให้กลายเป็นก้อนหินไม่รับรู้ไม่มีความรู้สึกพระอรหันต์ก็มีความรู้สึกแต่มันว่างไปอีกแบบหนึ่งว่างเพราะปัญญาคือมองทะลุเข้าไปเห็นความจริงนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนถาวรเลยมันว่างเปล่าจากอะไรมันว่างจากความมีตัวมีตนว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์แต่ไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรเลยมีอยู่นะแต่ไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่มีงั้นบางคนพูดสุญญตาสุญญตาในเมืองไทยนี่แหละมันไม่ใช่สุญญตาของพุทธหรอกมันเป็นสุญญตาของพรหมทำใจให้ว่างๆ ว่างอย่างพรหมไม่ใช่ว่างอย่างพุทธว่างอย่างพุทธเนี่ยว่างด้วยสติด้วยปัญญาจิตรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจิตไม่เข้าไปยึดถือเมื่อจิตไม่ยึดถือนะจิตก็ว่างสบายไม่มีภาระไม่มีภาระเพราะฉลาดไม่ยึดถือไม่ใช่ว่างๆไปเพราะว่าจงใจว่างๆไอ้นั่นยึดถือนะยึดถืออะไรยึดถือว่างยึดถือว่างยังเกิดอีกไหมเกิดแน่นอนนะเพราะยังยึดอยู่ยึดว่างใครเป็นคนยึดจิตเป็นคนยึดยึดว่างได้มันก็ยึดจิตได้นะงั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยว่างไหมว่างว่างจากอะไรว่างจากทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดถือนะขันมีไหมขันมีนะแต่ไม่ได้ยึดถือขันเป็นทุกข์หรือขันเป็นสุขขันเป็นทุกข์แต่ว่าไม่ได้ยึดถืองั้นวันที่ขันแตกเนี่ยมันเป็นวันที่ร่าเริงใจทุกข์มันแตกไม่ใช่สูญเสียนะเป็นวันที่ได้รับรางวัลของการปฏิบัติแล้วที่ทำมาแทบเป็นแทบตายตลอดสังสารวัฏเนี่ยเพื่อวันที่จะพ้นก้าวพ้นจากตัวทุกข์นี้ไปตัวจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะมันไม่ได้ศูนย์ว่างไม่ใช่ว่างเปล่าศูนย์จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยสลายตัวรวมเข้ากับพระนิพพานนะไม่ใช่ว่างเปล่านะงั้นเราได้ยินคำว่าสุญญตาสุญญตานะอย่าเคลิ้มนะได้ยินเขาสอนทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างก็ไปเป็นพรหมต้องรู้หลักนะทำจิตให้ว่างก็ไปเป็นพรหมสิไม่ใช่พุทธหรอกพุทธนี่แหละมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดพระพุทธเจ้าคิดไหมพุทธเจ้ายังคิดได้ไหมตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คิดใช่ไหม ท่านหิวข้าวเป็นไหมหิวน้ำเป็นไหมมีหลักฐานนะว่าท่านกระหายน้ำตอนท่านจะปรินิพพานท่านก็กระหายน้ำนี่เรื่องของขันนะแต่จิตต่างหากล่ะที่ไม่ยึดถือจิตไม่ทุกข์ขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทำตัวเองให้ไม่รับรู้ขันรู้ขันนะขันมีอยู่แต่ใจไม่ยึดถือใจไม่ทุกข์คนละเรื่องกันนะอันนี้เทศไปเทศมาในประเทศคนไทยเขาแล้วนะเขาได้ยินบ่อยเรื่องสุญญตาเพ้อนะสุญญตาเพ้อเจ้อแล้วนะเรียนอนัตตาไว้อนัตตาเรียนให้มากนะอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจิตมันปล่อยวางแล้วถึงจะรู้จักสุญญตาสุญญตาว่างว่างไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรมีว่างแต่ไม่ยึดไม่ยึดว่างธรรมะยิ่งเรียนยิ่งมันนะอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เข้าใจได้เข้าใจเคยแบกเอาไว้เยอะแยะนะแบกรูปแบกนามแบกท่าแบกขันไว้วางลงไปอัศจรรย์ที่สุดเลยหลวงปู่ดูลย์เคยพูดถึงการเข้านิพพานบอกว่าความว่างที่จิตนะกับความว่างที่ขั้นระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรวมกับความว่างของจิตรวมเข้ากับความว่างของจักรวาลเดิมเป็นหนึ่งนะเข้าใจไหมถูกแล้วที่ต้องไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจก็เกินภูมินะเวลาที่ตาดูหูฟังใจคิดถ้าจิตไม่ยึดถือนะจะพบว่ามันมีความว่างความว่างแทรกอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเป็นความว่างอันนี้เป็นความว่างอันเดียวกับจักรวาลอันนี้บอกไว้นิดหน่อยพอจะได้สนใจจะได้ภาวนาในวันหนึ่งก็ได้เห็นเองนะไม่ภาวนาไม่รู้เรื่องหรอกแค่ในใจเคยว่างไหมยังไม่เคยเลยมีแต่วุ่นว่างตัวนี้ไม่ใช่ว่างที่เป็นคู่กับวุ่นวายนะความวุ่นวายเกิดขึ้นพอความวุ่นวายหายไปแล้วบอกว่าว่างไม่ใช่ว่างสุญญตาเนี่ยทิ้งทั้งว่างทิ้งทั้งวุ่นลงไปทิ้งทั้งความว่างทิ้งทั้งความวุ่นวายลงไปอีกทีคือไม่ยึดถืออะไรสักอย่างถือจะสัมผัสได้ถ้ายังเกลียดความปรุงแต่งชอบความไม่ปรุงแต่งอันนี้ไม่ใช่สุญญตายังเอาอันหนึ่งยังเกลียดอันหนึ่งอยู่ไม่รู้จักสุญญตาจริงหรอกไม่พ้นทุกข์หรอกงั้นภาวนาไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ปฏิเสธอะไรสิ่งใดมีอยู่ให้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าจิตเข้าไปยึดถือให้รู้ทันจิตไปยินดียินร้ายให้รู้ทันจิตมีความอยากใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันมันอยากแล้วมันก็ยึดมันยึดแล้วมันก็ไปสร้างความทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าใจเราอยากมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำใจให้ว่างทำใจว่างไม่ให้กระทบอารมณ์พอไม่กระทบอารมณ์นะตาไม่ดูหูไม่ฟังใจไม่คิดเฉยอยู่แล้วบอกว่าว่างๆนั่นไม่ใช่มีตาดูมีหูฟังมีใจคิดนะกระทบแล้วเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างให้มันเกิดไปไม่ห้ามเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วจะเกิดกุศลอกุศลก็ไม่ห้ามมันรู้ทันมันรู้แล้วสักว่ารู้ไม่ใช่ว่าเกิดสุขก็อยากได้ให้อยู่นานเกิดทุกข์ก็อยากปฏิเสธเกิดสุขก็จะเอาไว้เกิดสุขก็เอาเกิดทุกข์ไม่เอาเกิดดีจะเอาเกิดชั่วไม่เอาจิตที่มีความต่างเนี้ยชอบอันนี้เกลียดอันนี้จะเกิดการดิ้นรนเมื่อจิตเกิดการดิ้นรนคือสร้างภพนั่นเองจิตจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าจิตเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมีปัญญาแก่กล้าสุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อจิตก็ว่างอยู่อย่างนั้นเองว่างอยู่โดยตัวของมันเองว่างคือไม่ไปหยิบไปฉวยมันมาไม่มีภาระจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วนะจะต่างกับจิตที่พวกเรามีจิตที่พวกเรามีเป็นจิตดวงเล็ก มีขอบมีเขตมีจุดมีความเป็นดวงดวงมีที่ตั้งตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้ได้มีการไปการมาเคลื่อนไหวไปมาได้จิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วนะภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีรูปร่างเพราะไม่มีขนาดของที่มีขนาดนะถึงจะมีรูปร่างได้ของนี้ไม่มีจิตดวงนี้ไม่มีขนาดนะไม่มีขนาดมันก็ไม่มีรูปร่างมันไม่มีขอบเขตอย่างร่างกายเรามีขนาดไหมมันก็เลยมีรูปร่างขึ้นมาใช่ไหมจิตดวงนี้ไม่มีขนาดไม่มีรูปลักษณ์ภายนอกดูไม่ได้หรอกว่าเป็นดวงดวงนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเลยภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เคลื่อนไหวขันมันเคลื่อนไหวนะสุขทุกข์ดีชั่วมันเคลื่อนไหวมันอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับธาตุตัวนี้เลยงั้นภายในไม่มีความเคลื่อนไหวภายนอกไม่มีรูปลักษณ์นี่หลวงปู่ดูลเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อไม่ค่อยเล่าให้พวกเราฟังหรอกกลัวจะฟุ้งซ่านแต่ว่าเคยไปอ่านสูตรของไว้หลังหรือวงโปผมจำไม่ได้นะพูดถึงอันนี้พูดถึงสภาวะอันนี้หลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อนะบอกวันใดที่จิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันนะวันใดที่ประจักษ์นะเห็นแจ้งนะว่าจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะวันนั้นแหละจะพ้นจากทุกข์จิตของเราไม่ได้เป็นอันเดียวกับสิ่งแวดล้อมรู้สึกไหมมันแยกกันมันมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแต่ถ้าภาวนาจนถึงขนาดที่มันปล่อยวางลงไปแล้วนะจิตมันก็เป็นธรรมะอันหนึ่งใช่ไหมสิ่งภายนอกมันก็เป็นธรรมะนะมันกลืนกันเป็นอันเดียวกันหมดนะงั้นจิตจะไม่มีการวิ่งไปวิ่งมามันตรงไหนมันก็ถึงกันหมดนะเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาไม่มีความปรุงแต่งอีกนะมันจะพ้นจากทุกข์ไปพ้นจากความปรุงแต่งงั้นวันใดที่เห็นว่าจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันก็จะพ้นเรื่องอย่างนี้จริงเปล่าเชื่อก็โง่แล้วล่ะต้องไปพิสูจน์เอาพิสูจน์ด้วยวิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละดูมันทำงานไปดูจิตมันทำงานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเกิดแล้วดับดูไปเรื่อยๆดูจนวันหนึ่งปัญญามันเห็นแจ้งขึ้นมารู้จักธรรมะตัวจริงไม่เพียงจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันนะจิตกับพระพุทธเจ้าก็เป็นอันเดียวกันจิตกับพระธรรมจิตกับพระสงฆ์ก็เป็นอันเดียวกันอีกนะดูมันอัศจรรย์นะจิตของเราตอนนี้เป็นอันเดียวกับมารไม่ใช่เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้ามารสั่งทั้งวันเลยใช่ไหมมารสั่งทำโน่นทำนี่แล้วแต่จะสั่งนะมันสั่งมาด้วยการแสดงความอยากขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่มีใครสั่งเรานะที่แท้กิเลสสั่งรู้สึกตัวในปัจจุบันรู้สึกห้ามรู้สึกแรงรู้สึกแน่นๆเกินไปยิ้มหวานก่อนเอายิ้มหวานยิ้มให้ใจบานให้ใจเหมือนดอกไม้บานเหมือนดอกไม้อยู่ข้างในบานเห็นไหมใจมันเปิดใจมันสว่างสวัยรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มอยู่เห็นไหมร่างกายที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เราเห็นไหมร่างกายพยักหน้าไม่ใช่เรานะรู้สึกไปร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรานะแล้วต่อไปเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นก็จะเห็นอีกความรู้สึกมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่ตัวเรานะสุดท้ายจะพบว่าตัวเราไม่มีค่อยๆฝึกไปถ้าวันไหนดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเดินถ้าดูจิตได้ก็เห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเห็นร่างกายยิ้มร่างกายเดินร่างกายซักผ้าร่างกายกวาดบ้านร่างกายกำลังแยกเขี้ยวโกรธอ้าวหายใจออกก่อนเห็นไหมพอบอกให้หายใจแล้วเฮือกเข้าทุกคนเลย หายใจออกสังเกตไหมตอนหายใจออกจิตใจผ่อนคลายถ้าหายใจเข้าก่อนใจมันแน่นงั้นเริ่มต้นนะหายใจออกบางคนบอกว่าอ้าวลมไม่มีแล้วอย่างน้อยก็มีนิดนึงหายใจสัก4-4หนึ่งก็ยังได้ได้นิดนึงก็หายใจเข้าหายใจออกก่อนใจจะผ่อนคลายหายใจเข้าใจจะเคร่งเครียดนะงั้นเวลาคนมีความทุกข์มากมันจะถอนหายใจเนี่ยหายใจทางจมูกมันไม่ทันเอาปากช่วยเนี่ยแล้วสบายใจนะเป็นกลไกธรรมชาติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้ไปด้วยใจที่สบายแล้วก็สังเกตไปร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่กินข้าวไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ขับถ่ายไม่ใช่ตัวเราดูไปสบายสบายแล้วจิตใจก็จะเห็นความรู้สึกสุขเกิดขึ้นความรู้สึกหายไปสุขหายไปเป็นเฉยเฉยนั่งดูไปดูสบายสบายถ้าเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงแต่ใจนิ่งใช้ไม่ได้เห็นความรู้สึกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ใจที่เป็นคนดูนิ่งๆก็ใช้ไม่ได้ต้องให้ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยบางคนดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแต่ใจทื่อๆร่างกายเคลื่อนไหวใจนิ่งๆใช้ไม่ได้ยังสงวนตัวหนึ่งให้คงที่อยู่หรือดูจิตดูใจนะเห็นความโกรธความโกรธใจนิ่งๆเฉยๆใช้ไม่ได้ก็ต้องให้เห็นว่าใจตรงนี้เราก็อย่ารักษามันเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งให้ใจดวงนี้ก็ดวงใจดวงรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไม่ใช่เป็นตัวรู้ทื่อๆอยู่ทั้งวันถ้าเป็นตัวรู้ทื่อๆอยู่ทั้งวันภาวนาไม่ได้จริงมันจะเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวเราแต่จิตที่เป็นคนรู้นี่แหละมันจะเป็นตัวเรามีอัตตาตัวตนซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เราจะไม่บังคับอะไรสักอย่างเลยใจของเราโดยธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่ใช่เป็นผู้รู้ตลอดเวลาใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นผู้คิดบ้างผู้อย่างโน้นบ้างพอลงมือปฏิบัติก็เป็นผู้เพ่งมันเป็นผู้คิดให้รู้ทันว่าเป็นผู้คิดมันเป็นผู้เพ่งให้รู้ทันว่าเป็นผู้เพ่งผู้รู้มันก็เกิดพอผู้รู้เกิดเราอย่ารักษาให้ผู้รู้เกิดได้ดับได้สุดท้ายจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับถ้าไม่เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับนะเห็นสิ่งอื่นเกิดแล้วดับแต่จิตเนี่ยไม่เกิดไม่ดับโสดาก็ไม่ได้งั้นถ้าใครมาสอนเรานะว่าจิตเที่ยงนะฟังนี้รู้ต้องรู้เลยนะโสดาก็ไม่ได้จิตเที่ยงเพราะพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงจิตมันเกิดดับตลอดเวลาที่เที่ยงเพราะว่าไปรักษาไว้งั้นพวกพรหมจิตจะคงที่อยู่นานๆก็ยังเกิดอีกสนุกไหมวันนี้ยากไหมอย่าคิดมากคิดยังไงก็คิดไม่ออกฟังเล่นๆฟังแล้วมีความสุขพอละฟังแล้วมีความสุขรู้ทันว่าใจมีความสุขหลวงพ่อคล้ายๆโยนอะไรให้อย่างหนึ่งนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าในพระศาสนาเนี่ยมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยมีสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้อีกนะไม่ใช่เรื่องที่จะนิ่งนอนใจได้สิ่งที่ยังต้องเรียนเนี่ยมีอีกเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้พวกเรารู้ว่าของดีของวิเศษจะมีอีกนะที่ยังไม่รู้จักอันนี้เฉพาะใบไม้ข้างๆกำมือนะ ถ้าใบไม้ในกำมือก็เป็นเรื่องอริยสัจอันนี้เป็นของแถมเดี๋ยวพอภาวนาแล้วได้ใบไม้ในหนึ่งกำมือมาก็จะรู้จักสิ่งรอบๆตัวแต่ละคนรู้จักไม่เท่ากันหรอกพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้จักได้กว้างขวางไม่มีที่สุดพระสาวกก็รู้จักได้บางส่วนเอาต่อไปให้ส่งกันบ้าน
ค่ะกราบนมัสการค่ะคือว่าตอนนั่งอะค่ะพอเริ่มต้นนั่งไปก็พุทโธแล้วก็ดูลมหายใจค่ะพอดูไปได้แป๊บเดียวมันก็เหมือนวูบไปอะค่ะเหมือนหลับอะค่ะ
แล้วยังรู้สึกตัวอยู่ไหมหรือความรู้สึกตัวก็ไม่มี
คิดว่าไม่มีนะคะแล้วก็แป๊บนึง
ไอ้นั่นตกระวังไป
ค่ะ
นะไอ้นั่นเป็นนอนซะก็ได้ก็ต่างกัน
เปลี่ยนมาเป็นเดินแทน
เออถ้างั้นเอาขาดสติไม่ได้อันนั้นไม่มีสตินะที่หลวงพ่อหัดนะในหายใจเนี่ยทีแรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบนะพุทโทก็หายเหลือแต่ลม พอจิตสงบนะลมหายใจก็หายเหลือแต่แสงสุดท้ายนะร่างกายก็หายโรคก็หายนะเหลือใจอันเดียวไม่ขาดสตินะพอกลับมามีร่างกายแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นนะกายกับใจเนี่ยขาดออกกันกายไม่ใช่เรากายไม่มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่อันเดียวกับจิตนะงั้นขาดสติไม่ได้นะมีสติถ้านั่งแล้วอารมณ์มันละเอียดไปสติจับไม่ทันวูบไปนะเราก็ใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นอย่างที่ไปเดินนี้ใช้ได้หรือหายใจอย่างเดียวแล้ววูบเคลิ้มไปนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำมันให้หยาบขึ้นนะหรือยังเดินเสมื่อยแล้วก็นั่งขยับนั่งขยับนั่งขยับนะขยับแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจรู้ว่าสบายถ้าดูใจไม่ออกก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่ตัวเราก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าตอนฝึกก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็โกรธก็รู้ก็ตามดูไปทั้งในอิริยาบถนั่ง
จ
ิ
ตตอนนี้เป็นธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติจิตขณะเนี้ย
ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้น
ตื่นเต้นเป็นธรรมชาติกลัวว่าจะตื่นเต้นนะพยายามบังคับมันตรงนี้แทรกแซงตรงนี้เลยผิดธรรมชาติงั้นตื่นเต้นได้ตื่นเต้นก็ไม่เป็นไรตื่นเต้นแล้วปล่อยมันตื่นเต้นไปเราเป็นคนดูเราจะเห็นว่ามันตื่นเต้นได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันตื่นเต้นของมันเองนี่เห็นไหมการภาวนามันแทรกอยู่ในทุกอย่างได้กระทั่งตื่นเต้นนะก็ยังภาวนาได้แล้วไง
พอรู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ความตื่นเต้นมันจะหายไปนิดนึง
ตื่นเต้นก็ช่างมันก็ดูมันตื่นเต้นเหมือนเห็นคนอื่นตื่นเต้นเราไม่จำเป็นต้องดีตลอดเวลาถ้าเรากลัวไม่ดีเราอยากจะดีตลอดเวลาแล้วจะแทรกแซงทันทีเลยจะบังคับนะ
คือเขาถามว่าปีนี้มีนาคือมีวันหนึ่งเขาเกิดสภาวะเหมือนกายอยู่ห่างๆสภาวะเกิดทันจิตเหมือนดูหนังอยู
่
รู้ชัดว่ากายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราตั้งแต่นั้นตอนแล้วคือจะมีจิตมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่เราเขาอยากจะทราบเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจสภาวะนี้คืออะไรครับ
ถ้าเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเผลอๆมันจะมีเราขึ้นได้อีกแต่ตอนเรามีสติอยู่มันไม่มีเราแต่ดูไปบ่อยๆวันหนึ่งจิตมันมีปัญญาแก่กล้าถึงเราเผลอมันก็ไม่มีเรา
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นจิตที่ไหลไปอ่ะที่ตับเขาไม่รู้ว่าคือจิตจะเกิดที่อารมณ์หรือว่าคือมีเจตนาให้จิตกลับมาเขาไม่แน่ใจครับ
ดูตรงนี้ถ้าเจตนาให้จิตกลับมาเนี่ยจิตจะแน่นๆมันจะหนักขึ้นมาถ้ามันกลับมาเองนะจิตจะเบิกบาน
คือเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ทางสายแซนครับเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่ามาเรียนธรรมะของหลวงพ่อเขารู้สึกว่าดีใจอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเวลาความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเราก็เห็นเหมือนเห็นคนเดินผ่านเข้ามาแล้วมันก็ไปนะเราดูไปแบบไม่มีส่วนได้เสียไม่ไปแทรกแซงดูสบายสบายแต่ว่าทุกวันควรจะนั่งสมาธิบ้างเซนจริงๆอ่ะนั่งสมาธินะเราต้องทำใจให้สงบหายใจรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเลยใจจะมีแรงพอเราปฏิบัติในรูปแบบทุกวันใจมีกำลังแล้วตอนอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบความรู้สึกอะไรเกิดแล้วรู้ไปถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะก้าวหน้าเร็วแต่ถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบไม่ทำสมาธิเลยใจจะฟุ้งซ่านดูยากเนี่ยดูได้ช่วงเดียวเดี๋ยวมันฟุ้งแล้วดูไม่ออกแล้ว
คือเขาบอกว่าเขาปฏิบัติดูลมหายใจประมาณ1ปีครับได้ฟังธรรมะหลวงพ่อประมาณ2เดือนครับคือเขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาใช้ภาวนาแบบนี้จะกลับไปประเทศจีนปฏิบัติอย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับ
ได้แต่ต้องเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายสบายนะอย่าไปบังคับใจให้สงบอย่าไปบังคับใจให้นิ่ง ใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยไปเห็นร่างกายหายใจแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอก
เขาบอกว่าพอตอนนี้ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นแล้วว่าตื่นเต้นใช้ได้
คือเขาเพราะว่าเขาฟังธรรมะหลวงพ่อเวลายังไม่ยาวสั้นเขาอยากจะบางทีเขารู้สึกว่าถูกบางทีเขารู้สึกว่าผิดอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับ
ถ้าเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสมาเห็นกิเลสไปแล้วก็ถูกเลยนะเวลาภาวนาเนี่ยบางวันก็ถูกบางวันก็ผิดไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาบางวันก็มีสติบางวันก็ไม่มีสติเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเราคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์เราก็รู้ใจเฉยๆก็รู้แค่รู้อยู่แค่นี้ก็พอนะหรือถ้าใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจหายโกรธก็รู้รู้อย่างเดียวอย่างนี้ก็พอนะให้รู้บ่อยๆรู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้างไม่แปลกใหม่ๆบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมาฝึกไปชำนาญเดี๋ยวมันก็รู้ได้ละเอียดขึ้น
คือเขาบอกว่าเขาฟังจากคำแนะนำจากหลวงพ่อเขาจะได้ผลจะรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าหลวงพ่อสอนธรรมะถูกมะถูกเลยเขาบอกว่าบางทีใจจะชอบหนีไปข้างนอกเขารู้สึกว่าเสียใจเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เสียใจก็หนีถึงไงมันก็หนีนะโดยเฉพาะตอนที่พูดงั้นถ้าเราคุยไปเรื่อยๆนะใจจะยิ่งฟุ้งซ่านแล้วมันจะลืมตัวเองเก่งงั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็อยู่ของเราดูของเราไปจำเป็นถึงจะพูดนะถ้าคุยเรื่อยๆเนี่ยไม่ดีใจจะฟุ้งซ่านเก่ง
เขาบอกอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่า เวลาเขากลับไปประเทศจีนแล้วเขาคนภาวนายังไงเขาบอกว่าเขาใจยังอะไรอวรกับหลวงพ่ออยู่ไม่อยากกลับครับ
อยู่เมืองจีนนึกถึงหลวงพ่อก็เหมือนกับอยู่กับหลวงพ่อแหละหลวงพ่อก็อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานึกถึงนะอย่างหลวงพ่อนะไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์อยู่สุรินทร์นะเหมือนหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อทุกวันเลยเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงหลวงปู่เงี้ยงั้นไม่ระยะทางไม่สำคัญจิตไม่มีระยะทางนะงั้นบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมก็ไม่ใช่เพื่อจะให้จิตดีนะแต่บริกรรมแล้วเพื่อจะรู้ทันจิตบริกรรมไปแล้วก็จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้บริกรรมไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะไม่ใช่บริกรรมแล้วให้ดีนะถ้าบริกรรมให้จิตดีเนี่ยจิตจะอึดอัดจิตจะแน่นเราภาวนาไม่ได้เอาดีนะภาวนาแล้วรู้ทันความเปลี่ยนแปลง
คือเขาบอกว่าได้เวลากลับไปประเทศจีนแล้วใจรู้สึกว่าเศร้าอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เศร้าให้รู้ว่าเศร้าอย่าให้ความเศร้ามันครอบงำใจเราเราจะฝึกจนเราก็ถ้าใจเราเป็นอิสระนะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำนะอย่างถ้าใจเศร้าให้รู้ว่าเศร้ารู้เข้าไปตรงๆเลยเดี๋ยวความเศร้ากับใจก็แยกออกจากกันใจเราก็จะเป็นอิสระขึ้นมาความรู้สึกอื่นๆเกิดขึ้นเราก็รู้ตรงๆเลยรู้ว่ามันมานะเราก็จะมันก็จะแยกออกไปไม่เกี่ยวกับเราเราก็เป็นแค่คนดูสบายๆไปดังนั้นเศร้าก็รู้ว่าเศร้าไม่แปลก
คือเขาเป็นตัวแทนที่มีคนฟังธรรมะหลวงพ่อแต่ไม่มีโอกาสมาคือแทนเพื่อนถามปัญหากับหลวงพ่อคือเขาบอกว่าคือแค่รู้จิตที่ไหลไปแล้วฟังธรรมะหลวงพ่อไปเรื่อยๆแล้วเพ่งจ้องก็จะดีขึ้นเองใช่ไหมครับ
ใช่คืออย่าไปเพ่งจ้องนะเพ่งจ้องแล้วอึดอัดปล่อยให้ใจไหลถ้าใจมันไหลได้มันก็ไม่เพ่งเลยเพ่งกับไหลไปมันคนละข้างกันตรงข้ามกันงั้นถ้าเราเห็นใจไหลเป็นระยะระยะนะใจมันก็จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ไหลอีกก็รู้อีกไม่ใช่ว่าห้ามไหลถ้าห้ามไหลจะกลายเป็นเพ่งงั้นฟังซีดีหลวงพ่อไปแล้วรู้ทันใจที่ไหลฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วมันก้าวหน้าได้ทุกอย่างเลย
เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเกี่ยวกับภาวนาของเขาเองครับ
ถ้าใจฟุ้งซ่านแล้วให้รู้ว่าฟุ้งซ่านใจสงบก็รู้ว่าใจสงบใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่เราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ห้ามมันนะแค่รู้ว่ามันฟุ้งพอเรารู้ทันมันก็สงบเราก็แค่รู้ว่าสงบไม่รักษาไว้ แล้วก็จะเห็นนะใจมันทำงานของมันไปเรื่อยๆดูใจทำงานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะไม่ถูกไปแทรกแซงมันฝึกแค่นี้ก็พอแล้ว
คือเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยชี้ว่าเขามีปกพร่องอันไหนหรือว่าจุดอ่อน
คือรู้จักเพ่งหรือยังรู้จักการเพ่งไหมการบังคับจิตได้อย่าบังคับมันนะรู้จักจิตที่หลงไปไหมจิตที่ไหลไปไหมคือถ้าเขาสามารถรู้สองอย่างนะจิตไหลไปก็รู้หลงไปรู้นะจิตบังคับอยู่อึดอัดเลยเพ่งอยู่ก็รู้เนี่ยถ้าไม่ทำผิดสองอันเนี่ยมันถูกของมันเองไม่ต้องหาทางที่ถูกนะทางที่ถูกอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ต้องไปหามันถ้ารู้ว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดเนี่ยมันถูกของมันเองถ้ามันถูกของมันเองนะใจมันจะก้าวหน้าไปได้แต่ถ้าเรากลัวว่าจะผิดไม่ยอมเผลอแล้วก็เพ่งอยู่ก็หาทางแก้ใจยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่นะงั้นเผลอไปก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้รู้สบายสบายนะถ้าใจมันเข้าทางสายกลางได้ก็จะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานไปได้อย่างตอนนี้จิตใจฟังหลวงพ่อบ้างหนีไปคิดบ้างรู้สึกไหมฟังกับคิดฟังกับคิดสลับกันเนี่ยจิตมาฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้นะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะก้าวหน้าได้เอง
คือเขาอยากจะขอหลวงพ่อบอกว่าเขารู้สึกตัวเป็นไหมครับ
ถ้ารู้ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้แล้วอย่างรู้ว่าบังคับตัวเองอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะหลงไปรู้ว่าหลงไปแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอย่างนั้นแหละเรียกว่ารู้สึกเป็นรู้สึกเป็นไม่ใช่รู้สึกอยู่ตลอดวันนะรู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็ไปเพ่งอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้าคิดจะรู้ตลอดเวลาเนี่ยจะกลายเป็นเพ่งทุกคนเลยนะอย่าไปเพ่งไว้เผลอบ้างเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้นะ
คือเขาบอกเขาฟังธรรมะหลวงพ่อประมาณ 3-4 เดือนครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ต่อไปเราก็คอยรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายเห็นจิตใจเขาทำงานของเขาไปด้วยเราเป็นแค่คนดูสบายเป็นคนดูแต่ต้องสบายๆนะไม่เป็นคนดูที่เคร่งเครียดไม่ได้เพราะใจเราเป็นคนดูสบายๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันทำงานของมันเองจิตใจมันก็ทำงานได้เองความสุขมันมาเองความทุกข์มันมาเองเนี่ยคอยดูเห็นทุกอย่างมันมาแล้วไปมาแล้วไปมันไม่ใช่เราสักอันเดียวมันทำงานได้เองรู้ไปด้วยใจที่สบายๆหมดแล้วนะ